Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Janubiy Koreyada o'zbek vatandoshi koronavirusga chalingani ma'lum bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi yolg'on xabar tarqatganlar uchun jazo so'radi. Prezident Mirziyoyev safari arafasida Urganchda 16 va 14 yashar opa-singil gazdan zaharlanib o'ldi. Hokim ko'chishga majburlayotgan poplik savdogarlar prezidentdan yordam so'radi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyada o'zbek vatandoshi koronavirusga chalingani ma'lum bo'ldi. Janubiy Koreyada koronavirusga chalingan shaxslarning 60 nafari chet el fuqarolari bo'lib, ulardan kamida bir nafari o'zbekistonlikdir. Bu haqda Koreyaning Newsis portali xabar berdi. O'zbekiston fuqarosida kasallik qachon aniqlangani, uning joriy ahvoli va qayerda ekani haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu holat bo'yicha hozirga qadar axborot bermagan. Tafsilotlar dastur davomida. Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar ayni paytda 6 nafarga yetdi. Bu haqda Qozog'istondagi nashrlar mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga tayanib xabar berdi. Kazakhstan Today nashri xabarga ko'ra, Qozog'istonda koronavirusni yuqtirgan 6 nafar bemordan 4 nafari Olmaotada, 2 nafari Nursultonda karantinga olingan. Shuningdek, statsionar karantindagi fuqarolar soni 1000 kishidan oshadi. Qozog'istonda koronavirus bilan bog'liq ilk 2 holat haqida mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi 13 mart kuni xabar qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump koronavirus tarqalishi xavfi bois mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi. Bu haqda Trump 13 mart kuni Oq uyda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Washington rahbariga ko'ra, favqulodda holat federal va mahalliy idoralarga epidemiyaga qarshi kurashishni muvofiqlashtirilgan tarzda olib borish imkonini beradi. Prezident Trump kelasi hafta boshida tibbiyot xodimlari qo'shimcha diagnostika jihozlari bilan ta'minlanishini e'lon qildi. Bundan oldin Demokratik partiya namoyandalari Trampni koronavirusga qarshi ko'lamli tadbirlar olmaganlikda ayblab chiqishgandi. AQShda e'lon qilingan favqulodda holat mamlakat sog'liqni saqlash vaziriga keng vakolatlar beradi. Ayrim shtatlarda maktablar va oliy o'quv yurtlari yopilib, masofadan ta'lim berishga o'tilgan. 14 mart holatiga ko'ra, AQShda 1700 dan ortiq odamda koronavirus aniqlangan, 40 dan ortiq odam ushbu kasallikdan o'lgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Toshkentning 3-tepa tumanidagi avtoservisda ro'y bergan portlashdan 2 kishi halok bo'lgan, 4 kishi jarohatlangan. 14 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda 3-tepa tumanining Fozil-tepa ko'chasida joylashgan avtoservisda portlash ro'y bergani videolari tarqalgandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, avtoservisda kislorod baloni portlagan va oqibatda 2 kishi halok bo'lgan. Vazirlik halok bo'lganlarning shaxsini ochiqlamayapti. Shifoxonaga yotqizilganlarning ahvoli haqida ham hozircha ma'lumot yo'q. Favqulodda vaziyatlar vazirligi avtoservisdagi portlash sabablarini prokuratura va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari o'rganayotganini ma'lum qildi. O'zbekistonda avtomobillar narxi oshirilgani xususida ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozara kuchaygan. Taniqli yozuvchi, ko'p yillar O'zbekiston prezidenti devonida yuqori lavozimlarda ishlagan Murod Muhammad Do'st ham Kunuz nashri muxbiri bilan suhbatda UzAuto Motors avtomobillar narxini oshirgan haqida fikr bildirar ekan, hukumat ushbu monopolist korxonani qo'llab-quvvatlashni bas qilish kerakligini ta'kidladi. Kunuz nashri muxbiri bilan suhbatda yozuvchi mamlakat avtosanoati faoliyatida alohida shaxslar manfaati ustuvorlik qilishini ham qo'shimcha qilgan. 9 mart kuni O'zbekistondagi yagona avtomobil ishlab chiqaruvchi UzAuto Motors yengil avtomobillarning narxini o'rtacha 20% ga oshirgani ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'lgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda UzAuto Motors avtomobillarini boykot qilishga ham chaqiriqlar yangramoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Xorazmda faollar bilan uchrashuvda narxlar oshirilishini tanqid qilib chiqqandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Janubiy Koreyada O'zbekiston vatandoshi koronavirusga chalingani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus haqida yolg'on ma'lumot tarqatganlarga jazo qo'llash masalasini muhokama qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyada koronavirusga chalingan shaxslarning 60 nafari chet el fuqarolari bo'lib, ulardan kamida bir nafari o'zbekistonlikdir. Bu haqda Koreyaning Newsis portali xabar berdi. O'zbekiston fuqarosida kasallik qachon aniqlangani, uning joriy ahvoli va qayerda ekani haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu holat bo'yicha hozirga qadar axborot bermagan. Janubiy Koreyada O'zbekiston fuqarosining koronavirus yuqtirib olgani haqidagi ma'lumot bu O'zbekiston fuqarolari orasida ushbu kasallikka chalinish bilan bog'liq ilk tasdiqlangan holatdir. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda shu kungacha koronavirus bilan kasallangan bemorlar qayd etilgani yo'q. Janubiy Koreyadagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tuzilgan markaziy shtab ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi koronavirusga chalingan chet el fuqarolarining 38 nafari xitoylik, 7 nafari AQSh fuqarosidir. Bundan tashqari, Mo'g'uliston, Vietnam, Argentina, Avstraliya, Tailandning 2 nafar fuqarosi, Indoneziya, Yaponiya, Polshaning 1 nafar fuqarosida koronavirus aniqlangan. Albatta, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yolg'on xabar tarqatganlar uchun jazo so'ramoqda. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan. 13-mart kuni e'lon qilingan loyihani Sog'liqni saqlash vazirligi ishlab chiqqan. Unda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga bitta modda qo'shish taklif qilingan. Qo'shimchada yolg'on xabar tarqatdi deb topilgan shaxslarning xabar tarqatishda foydalangan vositalarni musodara qilish va bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha jarimaga tortish qayd etilgan. Ommaviy axborot vositalarida, axborot va telekommunikatsiya tarmoqlarida, shuningdek, internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib fuqarolarning hayoti yoki sog'lig'iga, mulkka xavf tug'diruvchi, jamoat tartibini ommaviy buzishga yoki jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi davlat organlarining, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona, muassasa va tashkilotlarning normal faoliyat yuritishiga xalaqit beruvchi ishonchli xabarlar niqobosida ijtimoiy ahamiyatga ega haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni bila turib tarqatish ma'muriy huquqbuzarlik predmeti hisoblangan vositalarni musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravardan 40 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 40 baravardan 60 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Loyihada keltirilgan izohga ko'ra, COVID-19 virusiga oid yolg'on xabarlarning tarqalishidir. Bunga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida koronavirus tarqalib 2 kishining 16-chi kasalxonaga yotqizilgani haqidagi audio xabarlarni rad qilib chiqqandi. Bundan tashqari vazirlik Olmaliq shahrida virus sababli 17 kishi vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio xabarga ham raddiya bildirgandi. Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limiga ko'ra, bu ma'lumot mutlaqo asossiz va yolg'ondir. Prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Dilshod Saidjonov ommaviy axborot vositalari va blogerlarni koronavirus haqida tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda prezident safari arafasida 16 va 14 yashar opa-singil gazdan zaharlanib o'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Urganch tumani G'oybu qishlog'ida 12 martga o'tar kechasi bir oilaning 2 o'smir qizi gazdan zaharlanib o'ldi. Qo'shnilarining Ozodlikka aytishicha, prezidentning Xorazmga kelishi munosabati bilan xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y bergan. Tuman ichki ishlar bo'limi ayni paytda voqea yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilardan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazmga tashrifi arafasida xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y berganini aytadi. Fojia ro'y bergan paytda qizlarning ota-onasi qo'shnisinikida summalak tadbirda bo'lgan. Shu kuni qo'shnimiz summalak pishirdi, hammamiz shu yerda edik. Ularning uyida pechkasi shlang bilan ulangan bo'lgan. Kechasi kuchli bosimda gaz berilgan paytda shlang uzilib ketgan. Ikkinchi qavatda yotgan 14 va 16 yoshli opa-singil shu gazdan bo'g'ilib o'lgan. Kechasi summalakdan kelib, ahvolni ko'rgan otasi ham hushidan ketib yiqilib qoldi, onasi ham og'ir ahvolda, hozir kasalxonada dedi qo'shnilardan biri. G'oybu qishlog'ida yashovchi boshqa oila vakili ham ozodlikka 12 martga o'tar kechasi ogohlantirilmasdan kuchli bosimda gaz berilganini aytadi. Shu kunlari havo sovuq bo'ldi. Gaz pasayib, o'chib qolish holatlari ko'p bo'ldi. 8 mart kuni ham gazsiz o'tirdik. Prezident keladigan kundan bir kun avval kechasi ogohlantirmasdan kuchli bosimda birdan gaz berildi. Shunda pechka nazoratsiz qolgan bo'lsa kerak, ba'zida pechka gaz uzilgan paytda ochiq ham qolib ketadi, deydi qo'shnilardan biri. Urganch tumani gaz idorasining ozodlik suhbatlashgan xodimi bu iddialarni rad qilib, fojiaga xonadon egalarining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'lganini aytdi. Pechka gazga shlang orqali ulangan bo'lgan, kechasi shlang uzilib ketgan, hozir buni ichki ishlar tekshiryapti, dedi Urganch gaz idorasi xodimi. G'oybu qishlog'ida 11 mart kuni ro'y bergan fojia yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tumanlarida gaz yetishmovchiligi va gazning tez-tez o'chirib yoqilishi bois baxtsiz voqealar ko'p sodir bo'ladi. Bunday o'limlarning deyarli barchasi aholining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani oqibati sifatida tavsiflanadi. Joriy kuz-qish mavsumining birinchi oyida ozodlikka ma'lum bo'lgan bunday fojialar oqibatida kamida 15 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Aksar aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan O'zbekistonda is gazdan o'lganlar soniga oid aniq rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinmaydi. Xususan 2018-2019 yillardagi bunday o'limlar haqida statistika jamoatchilikka ma'lum emas. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra 2017 yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni esa 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019 yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazdan zaharlanib o'lganini bildirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
3 kundan buyon Pop tuman markazidagi dehqon bozori va uning atrofida tinchlik yo'q. Ichki ishlar xodimlari savdogarlarni bozordan haydamoqda. Tuman markazi chetida qurilgan yangi bozorga ko'chishni talab qilmoqda. Bozordagi vaziyat to'g'risida savdogarlardan kelgan bu xabarni Pop tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi. Uning aytishicha, bozorni ko'chirish jarayoni tumanga kelgan viloyat hokimi topshirig'i bilan boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bozorni ko'chirish harakatlari boshlangan kuni savdogarlar o'zlarining prezidentga murojaatini YouTube portaliga joylashtirdi. Namangan viloyat Pop tuman markazida joylashgan sobiq dehqon bozori tashqarisidagi xususiy savdo do'konlarini buzishga majburlashmoqda. Savdogarlarni Uyg'ur qishlog'i chetida qurilgan bozorga ko'chirishmoqchi, deyilgan ozodlikka kelgan dastlabki xabarda. Bu xabarni o'rganish jarayonida savdogarlar 3 kun oldin YouTube'ga prezidentga murojaat joylashtirgani ma'lum bo'ldi. 23 daqiqali videoda gapirgan ayollardan birining aytishicha gap 50 ta do'kon haqida ketmoqda. Hammasining qo'lida kadastr hujjatlari bor. Mana endi bir boyvachcha kelib buzaman deyapti, deydi ayol. Ozodlikka gapirgan yana bir savdogarning aytishicha maqsad qishloq chetidagi serhosil ekin maydonining 16 gektariga bozor qurgan xususiy tadbirkorning bozoriga ko'chirishdir. Bozordagi vaziyat to'g'risidagi dastlabki xabarni ozodlikka yetkazgan poplikka ko'ra, 12 mart kuni ko'chada meva sotayotgan ayolning tovarini militsiya xodimlari sochib yuborgan. Bu ish Pop tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Umidjon Eshonov ko'z o'ngida bo'lgan. Voqeani videoga olgan fuqarolar tuman ichki ishlar bo'limiga majburiy ravishda olib ketilgan. Ichki ishlar xodimlari 13 martda ham kuch qo'llagani, odamlarning telefonlaridan voqealar aks etgan surat va videolarni militsiya xodimlari o'chirib yuborgani to'g'risida Ozodlik 14 martda gaplashgan savdogarlar ham aytdi. Pop tuman ichki ishlar bo'limiga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Pop tumani hokimi qabulxonasi telefonni ko'tarib, o'zini navbatchi deb tanishtirgan mulozim 14-mart kuni Ozodlikka tuman markazidagi bozor va uning atrofidagi vaziyatni bunday izohladi. Viloyat hokimi Xayrulla Bozorovning o'zi kelib topshiriq berib ketgan, yangi bozor qurilgan va hamma o'sha yerga ko'chib o'tishi kerak. Bozorchilarni bilasiz-ku, e'tiroz bildiraverishadi, dedi mulozim. Hokimlik navbatchisi ichki ishlar bo'limi xodimlari kutishlatdi deyishyapti. Bunga nima deysiz degan savolga javoban, buni ichki ishlar bo'limidan so'rang deb kerakli telefonlarni berish bilan cheklandi. Pop tuman markazidagi bozor bilan bog'liq voqealar bugun butun mamlakat uchun xarakterlidir. O'zbekistonning boshqa viloyatlar va tuman markazlarida bozorlarning buzilishi, yoymachilarning tirikchilik manbaidan judo qilinishi ularning keskin noroziligi manzarasida kechmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dastur davomida Niderlandiyada bo'yoqchilik qilayotgan sobiq tergovchi DXX fitnasi qurboni bo'lganini aytmoqda. Moskva prokuraturasi nolegal migrantlar qayerda ko'pligini pul jo'natmalaridan aniqlamoqda. Koronavirus tahdidi ortidan O'zbekistonda ham ommaviy tadbirlar bekor qilindi, biroq Navro'z sayillari o'tkaziladi. Yangi yo'lda seks video tarqab ketgan o'quvchi qiz o'zini osdi. Prokuratura videoni chiqarganini qidirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqand viloyati Samarqand tumani ichki ishlar bo'limining sobiq tergovchisi, militsiya katta leytenanti 34 yashar Shokir Ashurov Niderlandiyadagi minglab migrantlardan biri. Niderlandiyadagi qurilish shirkatida bo'yoqchilik qilayotgan Ashurov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda adolat qaror topib, Samarqanddagi ishiga qayta tiklanish orzusida yashayotganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ashurov jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudining 2018 yil 20-avgustdagi qarori bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining ta'magirlik va katta miqdorda pora olishda aybdor deb topilgan va 1 yil 10 oy muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm etilgan. Jazoni to'liq o'tab chiqqandan keyin Ashurov o'z ta'kidiga ko'ra haqqini talab qilgani uchun DXXning Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari bosimiga uchragan va yana qamoqqa tushmaslik uchun o'tgan yil oxirida vaqtincha mamlakatni tark qilishga majbur bo'lgan. Ashurov aytayotgan gaplar bir qarashda siyosiy ta'qibga uchraganini iddao qilib, Yevropadan boshpana olmoqchi bo'layotgan minglab muhojirning standart hikoyasidir. Bu fikrga e'tiroz sifatida Ashurov boshidan o'tkazganlarini ozodlik orqali jamoatchilikka hikoya qilishdan maqsad Yevropaning boy davlatidan boshpana olish emas, balki o'z yurtiga qaytish ekanini bildirdi. U o'ziga nisbatan bo'lgan adolatsizliklarning O'zbekiston prezidenti xulog'iga yetib borishi va Mirziyoyev aralashuvi bilan muammosi hal bo'lib, adolat tantana qilishiga ishonadi. O'tgan hafta Ashurov Bryusseldagi Yevroparlament binosi oldida turib, O'zbekiston prezidentiga video murojaat qildi. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, sizga 36 daqiqalik video murojaat yuborganman, qani biron javob yo'q. Janob Oliy sud Komilov, janob bosh prokuror Yo'ldoshov, mana sizlarni yuzingiz. Hurmatli prezident, men sizga qayta-qayta murojaat qilmoqdaman. Bu DXX Samarqand viloyati boshqarmasi prokuratura va sud tizimining tili qisqligini dalil bilan isbotlayman, deya xitob qiladi Samarqand tumani ichki ishlar bo'limi sobiq tergovchisi. YouTube portalida e'lon qilinib 8000 kishi tomosha qilgan video murojaatda Ashurov Samarqandda davlatga oid yerlarni sotgan mulozimlar qilmishini tekshirgani ortidan muammoga duch kelganini iddao qiladi. Shavkat Miromonovich, men samarqandlik amaldorning davlatga oid 1 gektar yerni $70,000 sotganini taftish qilganim uchun bosimga uchradim, deydi Ashurov bu murojaatida. Sobiq tergovchi Ashurov o'z murojaatida nohaq tuhmat bilan jazolangandan keyin ham DXX xodimlari bosimi to'xtamagani, ayni shu bosim tufayli mamlakatdan vaqtincha chiqib ketganini iddao qiladi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tumani sudi qaroriga ko'ra 2018 yil 20 avgustida Ashurov ta'magirlik va katta miqdorda pora olishda aybdor deb topilgan va 1 yil 10 oy muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm etilgan. Sud hujjatlariga ko'ra Shokir Ashurov Siyob advokatlar hay'ati advokati Abubakir Toshev orqali ishni gumonlanuvchi foydasiga hal qilish va'dasi bilan viloyat ses boshlig'i Abduhalim Ashurovdan 40 million so'm pora olishda ayblangan. Shokir Ashurov prezidentga qilgan murojaatida DXX xodimlari soxta dalillar asosida o'zini nohaq qamaganini iddao qiladi. O'z murojaatida sobiq tergovchi unga ochilgan ishda qalbaki dalillar qo'llanilgani va qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz ekanini da'vo qiladi. Ozodlik tasarrufida bu iddaoga O'zbekiston DXX Samarqand viloyat boshqarmasining munosabatini aks ettirgan hujjat bor. DXX Samarqand viloyat boshqarmasi xizmat blankasida yozilib, 2019 yilning 21 aprelda tergov bo'limi boshlig'i adliya mayori Nurbayev imzo chekkan A129 raqamli hujjatda DXX xodimlari tomonidan Shokir Ashurov ishida dalillar soxtalashtirilgani haqidagi vajlar o'z tasdig'ini topmagani yoziladi. Samarqandlik zobitning DXXga nisbatan bildirayotgan ayblovlari yuzasidan bu idoradan munosabat olishning imkoni yo'q. Hamon O'zbekistondagi eng yopiq idora bo'lib qolayotgan DXXning na rasmiy sayti va na matbuot bog'lanishi uchun ochiqlangan telefon yoki elektron pochta manzili bor.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva prokuraturasi Rosfinmonitoring xizmati bilan hamkorlikda nelegal migrantlarning pul o'tkazmalari bo'yicha aniqlashga kirishganini e'lon qildi. Buning uchun prokuratura pul o'tkazayotgan firmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni shahar xaritasiga solib, migrantlar zich yashaydigan joylarni aniqlamoqda. Rossiya Markaziy bankining yillik hisobotiga ko'ra, vataniga eng ko'p pul yuborayotganlar orasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari birinchilikni qo'ldan boy bermay kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Moskva prokuraturasi 2019 yildan boshlab mamlakat poytaxtida nolegal migrantlar jamlangan joylarni aniqlash bo'yicha yangi algoritmni sinab ko'rganini e'lon qildi. TASS agentligiga bergan intervyusida Moskva prokurori Denis Popov muhojirlar zich yashaydigan joylar pul ko'chirmalarini amalga oshirayotgan ofis va firmalar faoliyati asosida aniqlanganini bildirdi. Rosfinmonitoring bilan hamkorlikda biz xorij grajdanlari konsentratsiyasi katta bo'lgan joylarni aniqlash bo'yicha yangi metodikani ishga soldik. O'tgan yilda shahrimiz hududidan xorijliklar tomonidan 25 milliard rubl mablag' jo'natilgan. Pul o'tkazmalari bilan shug'ullanayotgan ofislar to'g'risidagi ma'lumotni biz shahar xaritasiga solib, ular zich joylashgan qurilish va sanoat obyektlarini aniqladik. Eng katta pul mablag'lari Moskvaning janubi sharqiy ma'muriy okrugi Pechatniki va Lyublina tumanlaridan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonga yuborilgani aniqlandi, dedi prokuror Denis Popov. Moskva prokuraturasi rahbari shaharda ichki ishlar organlari tomonidan olib borilayotgan muhojir ovi prokuror Popov pul tranzaksiyalari asosida migrantlarning illegal yoki nolegal ekani emas, balki ular zich yashaydigan joylar aniqlanishini ta'kidladi. Prokuratura rasmiysi suhbat davomida har 7-chi qotillik, har 3-chi bosqinchilik va har 2-chi zo'rlashni migrantlar sodir etayotganini ta'kidlashni unutmadi. Rossiya Markaziy banki rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil boshlarida Moskvaning o'zida migratsiya kartasi olgan muhojirlar soni o'tgan yilga nisbatan 1 milliondan oshgan va ularning umumiy soni 4,5 millionga yetgan. Ulardan 640 minggina ishga ruxsatnoma, patent asosida mehnat faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Fin ekspertiza tadqiqotchilari e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mehnat muhojirlarining Rossiyadan o'z vataniga yuborayotgan pul jo'natmalari oxirgi 7 yilda kamayib bormoqda. 2009-2018 yillar davomida migrantlar tomonidan Rossiyadan 141 milliard dollar mablag' yuborilgan. Bu davr mobaynida eng ko'p pul jo'natmalari umumiy hisobdan 30%dan ziyodrog'i o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri kelgan. Rossiyalik mutaxassislarga ko'ra, migrantlar o'zi bilan birga vataniga olib kirayotgan mablag'lar bu raqamlarda aks etmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus tahdidi ostida O'zbekistonda ham ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston vazirlar mahkamasining 13-mart kungi yig'ilishida dunyo bo'ylab yoyilib borayotgan koronavirus pandemiyasining O'zbekistonga kirib kelishi va tarqalishi oldini olish maqsadida mamlakatdagi barcha ommaviy tadbirlarning bekor qilingani e'lon qilindi. Mahalliy matbuotga ko'ra, bekor qilingan tadbirlar orasida Toshkentdagi Navro'z marafoni, Xiva shahrida 31 mart 1 aprel kunlariga belgilangan 2020 yilda Xiva shahri Turkiy dunyo madaniyati poytaxti yilining rasmiy ochilish marosimi hamda Buxoro shahri Islom olami madaniyat poytaxti deb e'lon qilinishi munosabati bilan 14-16 aprel kunlari o'tkazilishi rejalangan tantanali marosim ham bor. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra, prezidentning 3-mart kungi qaroriga muvofiq Navro'zing yangi kun, yangi davroning muborak, jonajon O'zbekistonim degan shior bilan o'tkazilishi belgilangan xalq sayillari bekor qilinmagan. Joylarda ko'chma savdo do'konlari, hunarmandchilik ko'rgazmalari, kitob rastalari, bahoriy taom sotiladigan ochiq oshxonalar tashkil etiladi. Milliy chorpoyalar, so'rilar va xontaxtalar joylashtiriladi. Bog'larda ochiq maydonlarda dorbozlar, polvonlar, masxarabozlar, qo'g'irchoqbozlarning tomoshalari, qushlar ko'rgazmasi, varrak uchirish, arqon tortish, arg'imchoq uchish kabi xalq o'yinlari musobaqalari tashkil etiladi. Sayil davomida mamlakatimizda istiqomat qiladigan turli millat vakillarining badiiy chiqishlari, folklor etnografik guruhlarning konsertlari ham o'tkaziladi, deyiladi hukumat bayonotida. Rasmiy xabarda 14-15 mart kunlari obod yurt shiori bilan o'tkaziladigan umumxalq hashari ham bekor qilinmagani aytilgan. 11 mart kuni Jahon sog'liqni saqlash koronavirus tarqalishini pandemiya deb e'lon qilishi ortidan virus tarqagan aksar davlatlarda ommaviy tadbirlar taqiqlandi, maktab va universitetlar yopildi. Mamlakatga kirib chiqish keskin cheklandi. Qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston hukumatlari koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida mamlakatdagi ommaviy tadbirlar, xususan Navro'z sayillarini bekor qildi. Hozircha O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalinish holati yo'qligini ta'kidlab, aholini virusga oid ma'lumot bekitilayotgani haqidagi soxta xabarlarga ishonmaslikka chaqirib kelmoqda. Shunga qaramay, 11 mart kuni Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi O'zbekistonga ham bu virus kirib kelish tahdidi jiddiyligidan ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11 sinf o'quvchisi 9 mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikka aytishicha, o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan oral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlardan birida 9 mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9 mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning onasi qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha, qiz oilada 2 farzandning biri bo'lgan, yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103 modda bo'yicha tergov olib borilyapti, dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015 yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan 2 qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018 yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.